Fundur er settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Árni Þór Sigurðsson tekur sæti að nýju á Alþingi í dag. Klukkan 15:30 í dag að loknum dagskrárliðnum óundirbúinn fyrirspurnatími fer fram umræða utan dagskrár skatta og fjárlagagerð 2011. Málshefjandi er háttvirtur þingmaður Ólöf Nordal. Fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon verður til andsvara. Umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein 50. grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund. Útbýti er á fundinum þingskjali 1051. Vinnustaðaskírteini